Labas šeštadienio rytas visiems, su jumis Agnė Grigaliūnienė ir Umami Skonis ir šiandien labai džiaugiuosi savo laidos pašnekovu, todėl kad mano laidoje svečiuojasi Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto profesorius ir kulinarinio paveldo tyrinėtojas Rimvydas Laužikas. Knygos Lietuvos gaspadinė arba pamokinimai, kaip prigulinčiai suvartoti Dievo dovanas, pirmosios knygos apie maistą lietuvių kalboje, perleidėjas ir įvairių gastronominių straipsnių autorius. Labas rytas.
Labas rytas. Vienas iš autorių.
Jo, vienas iš autorių. Tai dabar truputėlį apie tuos pamokymus gaspadinės ir prisiminkim. Kaip ten buvo? 19 amžiaus pabaigos knyga, kurią perleidote, ar ne?
Taip, tai buvo pirmoji gastronomijos knyga, kuri buvo išleista lietuvių kalba. Nes na, mes turim suprasti tą laikotarpį, kad tai buvo tokia labai daugiakalbė Lietuva.
Mhm.
Ir knygos leidimas lietuvių kalbais turėjo na, tokia ir truputėlį politinę, tautinę poziciją, nes šiaip visi tie, kurie buvo raštingi, tai lenkiškai suprato.
Mhm.
Ir aišku, kita vertus, jį turėjo specifinę auditoriją.
Mhm.
Tai reiškia, Liudvika Didžiulienė žmona, kuri buvo pirmosios tos knygos autorė, jie atliko tokią šiek tiek ir misiją. Na, kuri buvo iš dviejų dalių, tai reiškia skatinti lietuvybę ir kelti gastronominį raštingumą ten na, tų kaimo šeimininkių, kurio šiaip jau visai neblogai gamino, bet na, tiesiog joms reikėjo tą kvalifikaciją šiek tiek kilstilti, kas beje buvo labai daug daroma ir buvo į ką investuojama jau tarpukario Lietuvoje. Tai daugybė gastronomijos kursų, daugybė mokymų, žurnalų, literatūros, tai Didžiulienė buvo pirmoji.
Ir tai yra pirmoji kulinarinė knyga lietuvių
kalba,
ar ne?
Taip.
19 amžius pabaiga, kaip jinai gali transformuotis į kasdienybę? Ko reikia pridėti?
Kalbam apie šių dienų kasdienybę.
Taip.
Praktiškai nieko nereikia pridėti.
Viskas yra, produktai yra, viskas
yra,
aišku.
Produktai yra, technologijos yra, be abejo, mes gaminsime ne krosnėje, bet orkaitėje. Bet kadangi knyga buvo skirta na, tokioms valstiečiams namų šeimininkėms, tai iš tikrųjų ji nėra labai įmantri. Nėra labai prabangių ingredientų,
poniškų
nėra labai
ten ingredientų
technologijų.
Nėra.
Supaprastinta, jį orientavosi į tuos ingredientus į tą gyvenimą, kuris yra ūkija. Ir be abejo, tų ingredientų, kurie būna ūkija, tai kiekį gali kartais nustebinti, ten, nežinau, būtų skaičiavimas, būtų 2 kg sviesto, arba ten 40 kiaušinių, bet juk tai žmogus turėjo savo ūkiją.
Taip.
Tačiau tie dalykai, kurių reikėdavo pirkti, pavyzdžiui, pas Didžiulienį yra labai įdomus receptas meduoliai be prieskonių, nes na, mes visi pratė, kad meduoliai yra labai gausiai gardinami prieskoniais, bet ji turbūt na, tiesiog norėdama neišgazdinti tų šeimininkių na, tokiais brangiais patiekalais, kuriam reikia prisipirkti daug brangių dalykų, jis sukūrė receptą meduoliai be prieskonių ir visiškai skanus tie meduoliai.
O patys kepėt perleisdami tuos visus namuose receptus?
Na, visų turbūt ir būtų neįmanoma, nes na, dalis jų yra tokie egzotiški, kaip skilandis arba rūkyti kumpiai, tai tam reikėtų turėti rūkyklą. Tokia kitokia. Šiaip iš tos knygos patys namie su na, Andželika, mano žmona, mes kartu šitą knygą rengiam perleidimui. Tai gal kokius taip trečdalį esame išbandę iš tos knygos ir pagaminę namie.
Dabar, bet ką kalbat apie tai, kad tarsi, na, tokie neprabangus ir neponiški receptai, man dabar atvirkščiai atrodo, kad visa lietuvių kultūra eina į tos, reiškia, tokius tvaraus ūkio, tvarių produktų naudojimą, ūkis turi būti šalia, kiaušiniai turi ilgai nevažiuoti, kuo mažiau pakuočių pakeliu ir taip toliau ir taip toliau. Tai galbūt mes truputėlį grįžtam prie tos senosios lietuvių virtuvės dabar, ar ne? Kaip jums atrodo?
Na, turbūt visam pasaulyje grįžtam ir greičiausiai tai yra viena iš priežasčių, dėl ko istorinė gastronomija na, taip stipriai populiarėja. Nes daugumas principų, kurie buvo visiškai natūralūs istorinė gastronomija, na, dalį jūs jau ir paminėjot, kad nevežama ingredientai dideliais atstumais, maisto sezoniškumas,
šviežia,
išauginta ekologiškai, nes, pavyzdžiui, šiais laikais mes sakom, laisvė augintų vištų kiaušinė, tai jau toks truputį lygis yra, ar ne? O jeigu grįžtam porą kartų atgal ir, pavyzdžiui, savo močiutės paklaustymą sakytų, kokie dar kiaušiniai gali būti kitokie, o kokios dar vištos būna kitokios. Tai reiškia, daugelis tų principų, kurie ten buvo visiškai natūralūs, jie dabar tapę yra tokio ekologinio, švaraus, tvarkingo,
tvaraus
gyvenimo principais. Ir dėl to tie dalykai grįžta.
Kas yra istorinė gastronomija?
Na, istorinė gastronomija turbūt turi mažiausiai du pjūvius. Tai yra mokslinio pažinimo erdvė. Tai na, kai mes siekiame suprasti praeities visuomenių gyvenimą, tai yra istorijos mokslo, istorijos tyrimo erdvė, ir aišku, kita pusė, tai yra ta taikomoji dalis, tai yra, na, ta tradicija, kuri kažkiek sulaukusi mūsų laikų, kažkiek praradusi, na, kai kurios elementus, bet ji tebėra gyva ir tebeveikia dabar, ir visada yra galimybė tos patiekalus pasigaminti. Tačiau, kai kalbam apie tą tradiciją, tai tokie yra vėl, na, keli pakankamai įdomus lygmenys. Pavyzdžiui, pradėjus kalbėti apie kurios patiekalus, žmonės sako, o mes šitą žinom, gaminam namie, viskas yra gerai. Na, reiškia, tas patiekalas, kuris gali būti atsiradęs arba paminėtas, kaip 16 amžiuje, 15, 14 amžiuje, jis puikiausiai sulaukė mūsų dienų ir tebegyvena. Nes čia irgi buvo per vienas Mindauginės, pasidalėjau savo socialiniam tinkle receptu, kumpis keptas tešloje, receptas buvo paimtas iš, na, taip, sakim, 12-13 amžiaus receptų knygos. Aišku, ne iš Lietuvos, bet iš Šiaurinės Europos regiono. Dar viena moteris rašo, kad mes iki šiol kepam kumpį tešloje, taip pat ruginių miltų.
Lietuvoje.
Taip, Lietuvoje beveik identiškas receptas ir ten iš močiutės perimta ir visa tradicija gyva. Kita dalis būna tokia, sako, o, aš atsimenu, mano močiutė gamindavo, nes ko neatsimenu, bet ne, ne, mes jau patys nebegaminame. Dar, aišku, kitas yra sluoksnis, tai tokie, kurie dėl vienų ar kitų priežasčių yra dingę, jie prarasti yra mūsų gastronomijoje. Ir, sakykim, žmonės, jie, na, net jau nebeatsimna nei skonio, nei kad būtų gamindami, na, nustebė, sako, o, pasirodo, tokių dalykų pas mus gastronomijoje buvo.
O pas, kadangi paminėjote tokį ganėtinį keistą receptą mano akim ir ausims, aš nelabai įsivaizduoju kumpio tešloje, bet nuolatos tyrėte maistą ir maisto istoriją, tai koks paskutinis jūs labiausiai nustebinęs faktas, kalbant apie maistą?
Na, turbūt, jeigu sietumėm su ta pačia knyga Liudvikos Didžiulienės žmonos, tai jos knygoje nėra nei vieno patiekalo iš bulvių ir nei vieno patiekalo su silke. Tai reiškia, mes žengėme tik tai kokį 125-130 metų atgal
ir pas mus nėra bulvių
nerasta.
O tai kada jos atsirado, tada iš karto kyla klausimas?
Daugiausia tarpukariu. Tai reiškia, taip sakykim, maždaug prieš 70-80 90 metų jos pamažu įvažiuoja mūsų gyvenimą, tvirtina mūsų gyvenime, o prieš tai jų praktiškai nerasta. Ir, aišku, antrame knygos leidime, kuris buvo toks, na, labiau išplėstas, Didžiulienė jau įdeda du patiekalus iš bulvių, bet jie tokie irgi būtų egzotiški, pavyzdžiui, bulvių legumina. Toks, na, toks tarsi būtų bulvių pudingas, bulvių pyragas, tokie, kurių mes jau dabar, na, net galvotum, nesumastytumėm gaminti.
Turbūt gratana geriau pasigamintumėm greičiau.
Na, turbūt.
Taip, gerai. Kalbant apie lietuvišką virtuvę, jūsų nuomonė iš viso, yra kažkokia mūsų tokia, nu, testinė istorija arba testiniai dalykai, kurie nuolatos kartojasi lietuviškoje virtuvėje, ar vis dėlto mes per socializmą esam labai daug praradę?
Be abejo, sovietmečiu mes labai daug esam praradę, bet kai kurie dalykai, na, kurie siejasi su ta mūsų tradicija, jie tikrai yra tokie, na, pakankamai tvirti. Nes kaip ir bet kuri tradicija, na, mes taip kartais iš tokio, na, gal, sakykim, meilės paveldų esam linkę sustabdyti tradicijos evoliuciją. Na, labai dažnai žmonės sako, žiūrėkite, labai daug naujų patiekalų dabar ateina į gastronomiją, turbūt jau viskas tradicijai galas jį nužudys.
Tai, ką jūs turite omeny, kad mes nenorim keisti visai
na,
to
paveldų? Mes manome, kad pats geriausias būdas išsaugoti tradiciją, tai neleisti jį keistis. Tai reiškia, žodžiu, gaminame tokiu senovišku būdu, kaip gamino mano močiutė, kaip gamino promočiutė, ten nesvarbu, kad jau iš kaimo išsikraustymi miestą.
Kad tų kiaušinių 40 po ranka nėra.
Taip, kad žužuot arė su arkliu žemė, mes sėdime biure prie kompiuterio, kad, na, nežinau, nebeturim nei krosnės, nei ten kitokių įrankių, mes sakom, va, ta tikroji gastronomija tik tai tokia gali būti ir kitokia negali būti. Tai iš tikrųjų man patinka požiūris, kad tai yra gyva tradicija. Tai reiškia, ji yra gyva tiek, kiek ji prisitaiko prie konkretaus laikmečio, konkrečių žmonių ir konkrečių gyvenimo.
Įpročių
kasdienybės gyvenimo būdo. Tai reiškia, jeigu mes persikraustim į miestą, tai visiškai nereiškia, kad ta kaimiško gyvenimo tradicija nunyks, bet be abejo, jeigu mes ją bandysim išlaikyti visiškai identišką tokia, kokia buvo 19 amžiaus pabaigos kaime, tai yra visiškai pasmerkta.
Ir jinai vis tiek nebus tikra.
Ir jinai nebus tikra.
Taip.
Tai šio vieto tada tik tai yra klausimas, kiek elementų keičiasi arba kurie elementai išlieka ir, sakykim, kaip mes tą tradiciją apibrėžiam apskritai. Tai tų sluoksnių arba to išlikimo yra įvairaus, tai žinoma yra tas toks labiausiai matomas sluoksnis, tai yra patiekalai ir jų receptai. Tai reiškia, sakykim, na, kai kurie iš jų tikrai atkeliavo iš labai gilių laikų, na, kad ir ta pati ar ruginė duona, kurią mes beprotiškai mėgstame, ar tas pats baltas varškės sūris, kuris, na, iki šiol yra labai populiarus.
Taip, kiekvienose namuose.
Na, taip, ir savo šaknimis ten gali siekti kokius 5000 metų į praeitį. ar tie patys skilandžiai, kurie įtraukti yra, ar, sakykim, ten nežinau, kokie nors lašiniai, kurie paminėti raštiniuose šaltiniuose lietuviškas vardas, jo gailos laikais pavadina lašiniai kaip žodis. Tai tokių, sakykim, dalykų jų pakankamai daug yra, kurie tiesiog, na, tokie, na, gal ne visai amžiniai, bet tokie fundamentalūs. O toliau atsiranda tokie, na, dar gilesni sluoksniai, kuriuos mes galim sakyti, kaip mes savotišką galbūt skonio jausmą arba panašius dalykus. Pavyzdžiui, na, labai didelę įtaką mūsų gastronomijai padarė barokas.
Kodėl?
Na, taip tiesiog nutiko toj kultūrinėje epochoje, kad apskritai visoms kultūros sritims barokas padarė milžinišką įtaką. Na, Vilnius barokinis miestas.
Taip.
Tai, na, ten tokios susiklostė įvairios sąlygos, kurios, na, taip išryškino.
Žmonės, to meto gyvenimo būdas, ir dabar, fiestos.
Na, ir kiti dalykai, bet ką mes tada matom, kai mes keliaujam gilinti, tai va tas mūsų toks polinkis prie tokio spalvingų, keistų patiekalų, įmantrių, tokių, na, žodžiu, jis kažkur tai tebe glūdi mumise. Ir aš kartais jau kavį sakau, pavyzdžiui, na, tarkim, nežinau, koks nors mėsainis ir pica, ar ne, jie panašių laikų atsiranda Lietuvoje. Pica jau baigia tapti tautiniu patiekalu. Nes atkampiausio vietovė, didžiausia užkampį nuvažiavus, ten, žodžiu, pačioje mažiausio ir baisiausio kavinė, greičiausiai picos bus. Nes nu, jį tokia barokinė. Tokia spalvota, ten, žodžiu, pridėta, visko tokia. O tas, na ką, bandelė, arba, na, nežinau, ten kokia dešrelė, tai, na, taip sakykim, tai dvasia mūsų sunkiai pritinkantis dalykai. Arba tas pats mūsų smalsumas, toks gastronominis, tai yra bandymas paragauti, išbandyti. Tai vėlgi, jeigu Vilniuje mes susidėliotumėm geografiją, kiek restoranų yra įvairių šalių virtuvių, turbūt padengtumėm beveik visą pasaulio žemėlapį.
O kaip jums atrodo, kodėl taip yra? Ar ne dėl to, kad mums labai buvo sunku iš vis išvažiuoti ir ragauti ir matyti, tai mes esam dabar atviri viskam, ar ne?
Aš manyčiau, kad truputėlį kitaip. Mūsų šalis jį visada egzistavo civilizacijų paribiuose. Tai jeigu mes paimam kaip 16 amžių, tai aišku, mes jau patys katalikai ir katalikybė tęsiasi į vakarus nuo mūsų, šiaurėje protestantai, pietuose islamas, na, sakim, totorių dar valstybių likučiai, rytuose ortodoksai. Na, jeigu mes persikelsime ankstesnius laikus, kai Lietuva buvo pagoniška, tai čia ortodoksai, čia katalikai, ten vėl tie patys totoriai kažkur juda. Tai ta mūsų geografinė padėtis formavo tokį mūsų įdomų turbūt santykį su tikrove, kuris sako, kad, na, pat žodis Lietuva arba pat žodis lietuvis rašytiniuose šaltiniuose jis daugiau reiškia tokią, na, daugia kultūrę, politinį žmonių būrį, negu tautą, tą tikrąją tautos prasme.
At jūs pasakytumėt, aš...
Tai reiškia, sakykim, na, šitoj verdvėje gyvenant, žmogaus kalba, kurią jis kalba, arba dievas, kuriam meldžiasi, arba valgi, kuriuos jis daro namės, visada vaidino antrailį vaidmenį, iš principo valdovo ir diduomenės požiūrių tai buvo politinis lojalumas. Ir jeigu tu esi politiškai lojalus valdovai, tai yra visiškai nesvarbu, ar tu Alachą garbini, ar tu, žodžiu, vienu būdu merdėsi Kristų ar kitu. Ir tas formavo tokia labai keista kultūrinė erdvė, kurios kažkokie dar pėtsakai greičiausiai yra išlikę iki šių dienų ir mums tiesiog įdomu, mes smalsus.
Mes smalsus ir mes norim to multikultūriškumo, tuo pat metu esame normalūs nacionalistai ir visokie istai dar.
Ir visokie kitokie.
Taip, tai tas labai keistas momentas yra. Bet apskritai, aišku, jūs šitą klausimą turbūt girdėjot milijoną kartų, bet tai kuo mūsų virtuvė, jeigu tokia yra lietuviška virtuvė, daugiausiai išsiskiria pasaulio kontekste iš kitų?
Na dabar vėl sakykim, jeigu reikėtų lyginti šitam regione, tai aišku, mes esam didesnės kultūrinės erdvės dalis. Mes esame, na, tos buvusios abiejų tautų respublikos, lietuviškai lenkiškos erdvės dalis ir ten mes surasim labai daug bendrumų. Riba mus labai ryškiai skiria nuo Latvijos teritorijos, tai reiškia nuo tos protestantiškos, vokiškos kultūros, gastronomijos, šita erdvė yra daugmaž vientisa. Tada, jeigu mes jau ieškosim, o kuo mes išsiskiriam šito erdvėje, tai šitoje erdvėje mes dažniausiai kultūriškai visada buvom tokie laukiniškumo bastionas. Tai reiškia, kai rudenį būriai lietuvių traukia į mišką kaip į atlaidus grybauti, nu, mumsgi nebereikia grybų, mes maisto turim.
Taip.
Bet yra tolima užuomina apie tą mūsų Lietuvos valstybės formavimosi regioną, kuriame labai nederlingos žemės, kuriame maisto trūko ir kur gyba realiai buvo pragyvenimo būdas. Tai reiškia, sakykime, na, 17 amžiuje toks Gesintas Pšetockis, lenkų satyrikas, pastebi lietuviškos virtuvės vieną bruožą, kad lietuviai mėgsta maišyti laukinius ir, ir naminius ingredientus į vieną patiekalą.
Bulvė su grybais.
Na, pavyzdžiui, ten pas buvo kopūstai su grybais. Bet žodžiu, tai yra, sakykime, tokie, tai va tie elementai tokie išsigrynina ir jie matosi, kurie pirmiausia šita yra erdvė, kuri tokia, nu, tokia barokinė, atvira, smalsi, keista ir visa, o paskui to erdvė, ta mūsų vieta, ji brėžiasi per tokius įvairius elementus, arba pavyzdžiui, sakim, tas pats žuvies pasirinkimas, tai lietuviško virtuvė, gėlavandenė žuvis visada dominavo jūrinė žuvies atžvilgiu. Nes, na, vėlgi Vilnius, Lietuva, ta teritorija, kur kūrėsi toli nuo jūros ir toliau, sakykime, mūsų gastronomijoje, tie javai, kurie auga prastose žemėse, nu, tokie kaip grikiai, kaip rugiai, jie dominavo kitų javų atžvilgių. Tai va tokių elementų mes jau galime surankyti, bet paskui tada, sakim, prasideda jau tas ėjimas per patieklus ir jų receptūras ir tada, na taip, mes ieškomo, kurie iš jų gali būti tokie labiausiai istoriškai arba giliausia tradicija turintis. Ir tada jau, na, mes jau prieina prie tų, sakim, na, jeigu gaminėta, aišku, ta minėta juoda duona ten ar rūkytas skilandis, bet jeigu patiekalai, tai tada, na, pavyzdžiui, toks labai lietuviškas ir istorinis yra zrazai. Tada, žodžiu, kimšta žuvis bus labai glaudžiai susijus, na, lydekas, sterkas, tada kokie nors šaltanosiai, kaip susiję, koldūnai, parštatoriai.
Šaltanosiai tai yra su medinėm virtinukai, taip,
na,
ar ne?
Nebūtinai su medinėm, gali būti su varškė ir kiaušiniu, ta geltona varškė, bet tai yra virtinuko atmaina tokia.
Jūs pats užkabinote tą mintį, pasaulio kontekstas pasaulio kontekstu, o tarkim, artimiausios kaimyninės šalys. Kuo mes labiausiai skiriame su latviais ir su lenkais?
Su latviais mes daugiau skiriamės, negu turim bendrumą. Ir aišku, bendrumas jis yra tik tai tas, kuris ateina iš to sluoksnio susijusio su gamtine aplinka. Nes vis tiek, na, klimatas Latvijoje ir Lietuvoje nelabai skiriasi, tai reiškia auginami javai, gyvūnai, augalai, naminiai gamtinė aplinka buvo labai panaši, tai reiškia ir Latvija turi duoną, ir Latvija kepa blinus, ir spaudžia sūrį, ir kitus dalykus, tai šitas valstietiškas sluoksnis nelabai skiriasi, bet paskui jau ten toliau, na, tas jau sudėtingesnė arba labiau sofistikuota virtuvė, tai Latvija jį buvo vis dėlto vokiška ir protestantiška.
Ką tai reiškia?
Tai reiškia, kad, sakykime, na, tie patiekalai, jie buvo tokie paprastesni, jie buvo tokie mažiau ingredientų, mažiau sofistikuotos gamybos technologijos. Na, taip, paprastai sakant, na, jeigu mes palygintumėm liuteronų bažnyčią ir barokinę katalikišką bažnyčią, tai tas kažkur tai sluoksnių skirtumas yra panašus. Ten yra praktiška, kuklu, nesudėtinga, na, taip, kaip dabar ta yra šiaurės šalių arba ta Nordic virtuvė, kuri irgi, na, jau plinta Lietuvoje ir yra pakankvai matoma, tai yra, na, tokie, kaip sakykim, kaip kokie Ikejos baldai, tokie, na, jie be didelės pretenzijos, praktiškai tvarkingi už na, normalią kainą ir be kito barokas jis buvo labai sudėtingas ir jis tą dalyką uždėjo. O paskui, jeigu mes jau žiūrime į Lenkiją arba, na, sakykim, tą kaiminę, tai yra tokių labai įdomių skirtumų, kurie, na, jau betų Hesinto Pšetockio pastebėtų. Pavyzdžiui, Lenkai neturi tokio gėrimo kaip gira.
Iš vis. Niekada.
Arba jeigu yra gira, tai yra, na, net ir dabar, pavyzdžiui, ten kokia Vilenska, Litevska, žodžiu, na, pats prekės ženklas, jis duoda
susijęs
morodą
vis tiek su Vilniumi. Taip.
Arba Lenkijoje mes nebeturim jau pranykęs, yra dalykas kaip šalto rūkimo mėsa. Reiškia, jie visur turi karšto rūkimo mėsą.
O ten kas tai lemia? Kodėl?
Turbūt vėlgi Lietuva, ji, na, arba tas laukiniškumas mūsų, jis buvo toks, na, ne vien kaip įvaizdis toks savotiškas, nes mes visada pasižiūrėjom, kad tokia egzotiškas laukinis keistas kraštas. Ir ten labai yra įdomu, ten, ar mes eisim į vakariečių keliautojų atsiminimus ir įspūdžius iš Lietuvos, ar ten koks nors ten ta literatūra, tas pas Prospero Merime Lokis, žodžiu, romanas, bet net irgi rytuose ten, na, tekė buvo rasti vieną Bizantijoje viduramžiai sukurtą romaną, kur atsiranda Lietuva, na, pat žodis, kaip karalystė, bet atsiranda visiškai keistam kontekste, bet jie atsiranda tokiam kontekste, kad, žodžiu, tai toks labai keistas, egzotiškas, originalus kraštas, kur ten dedasi neįtikėtini dalykai. Tai tie dalykai egzistavo, bet kita vertus, na, iš tikrųjų, tas Lietuvoje toks, na, buvimas šitoj, na, kultūrų, civilizacijų sandūroj, jis davė tokį savitumą, kad visi procesai, kurie čia ateidavo, jie įgydavo vienokią ar kitokią skirtingą formą, negu na, mes juos transformuodavom.
Mhm.
Arba sukramtydavom ir arba įdėdavom kitų savitų ingredientų. Tai tokiu būdu, na, daugelis tų na, naujovių, kurios labai greit paplisdavo, pavyzdžiui, toje pačioje Lenkijoje, jos į Lietuvoje būdavo, na, žiūrima, pakankamai rezervuota ir, pavyzdžiui, kokie nors, sakym, 18 amžiuje, kai jau viso Europoje ir taip pat Lenkijoje jau yra įsigalėjęs na, cukrus, saldimas cukrumi. Taip, mes taip pat saldinam cukrumi, bet mes dar turime išsaugą labai daug patiekalų receptūrų su medumi. Mm-hmm. Kas jau, sakykime, ten yra iškeliavę ir prarasta.
O mes vėl į laukus su tuo medu.
Tokie pakankamai konservatyvus ir visi laukus į laukus. Ir...
O patys esam barokiški pats pošniausias, viena iš pošniausių epochų. Labai įdomu, mes dabar turėsime padaryti nedidelę pertraukėlę su jumis Agnė Grigaliūnienė ir mano nuostabusis šio ryto svečias Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto profesorius ir kulinarinio paveldo tyrinėtojas Rimvydas Laužikas. Likite su mumis, mes netrukus grįšime. Labas rytas tiem, kas tik dabar įsijungia žinių radiją. Su jumis Agnė Grigaliūnienė ir mano šios dienos pašnekovas Umami Skonyje, Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto profesorius ir kulinarinio paveldo tyrinėtojas Rimvydas Laužikas. Labas rytas, sakykit dar, jeigu mums pirmą kartą girdė. Gerai, kalbame apie tai, kuo mes išsiskiriam, truputį laukiniai, truputį per puošnus kaip barokė. Ar mes galim pasigirti kokiais nors produktais, kurie yra tik lietuviški? Ar tiesa yra, kad, pavyzdžiui, yra labai nedaug šalių pasaulyje, kur auga laukinė žemuogė?
Na, čia reikėtų gamtininkų klausti, bet greičiausiai
jūra... Aš šitą esu girdėjęs.
Greičiausiai jūra pakankamai daug, tiesiog vėlgi, tai yra klausimas, ar renka žmonės tą žemuogės. Nes čia ne viena yra lietuvių emigrantų istorija, kai... jie vaikščiodami Norvegijoje arba Švedijoje randa milžiniškus kiekius baravykų, kuriuos vietiniai net nežiūri. Mm-hmm. Ir ten puola rinkti ir viską. Tai šioje vietoje vėlgi tas mūsų santykis su laukiniu maistu, taip jis yra svarbus. Ir na, čia toks vėlgi iš tos tokio kaip teorinių dalykų yra tai, kad na, mes tikrovėje turim santykius, na, toks, kad yra, na, sakim, gamta mums duoda meniu, bet mes iš to meniu susiformuojam savo dietą.
Mhm.
Tai reiškia, aplink mūsų yra daugybė valgomų augalų, gyvūnų ir ten begalė visko, ką galima
išprinti valgyti. Bet nebūtinai mes viską...
Bet tai, nebūtinai mes jau ir valgom.
Mhm.
Tai be abejo, jeigu mes žiūrėtumėm tą lauką laukinių produktų, kuriuos mes rinkdavom, valgydavom istoriškai ir dargi labai neseniai kartais, tai jis buvo tikrai didesnis už daugelio kitų Europos regionų.
Mhm.
Nes pavyzdžiui, paskutinis atvejis, kai buvo renkama mana,
kas
Lietuvoje,
yra mana? Pasakykite tai
tokios,
mums visiems.
Tokio augalo monažolės sėklos.
Aha.
Tai yra fiksuotas Lietuvoje dar tarpukariu.
O kas tai yra prieskonis?
Toks augaliukas, kaip grūdai, toks augaliukas jis auga paežerėse, paupiuose ir, žodžiu, kadangi grūdų visada trūkdavo, o žmogaus darbas jis kainavo labai mažai, tai tokiu būdu buvo prisiduriama na, tokio maistinio augalo kaip grūdų šalia tų, kurie būdavo išauginami.
Mhm.
Tai reiškia, mes kalbam apie tarpukarį, tai reiškia 20 amžiaus pirmoji pusė ir dar žmonės renka, na, tai yra išlikus rinkimo tradicija, kuri kitur jau, jeigu egzistavo, tai buvo nunykus apie 18-17 amžių.
Mhm.
Tai sakim, tokie dalykai, jie labai ilgai mes na, buvom turbūt kažko turė prasme ir konservatyvus, ir įtarus, žodžiu, na, taip sakim, smalsiai ragaudavom, bet sunkiai įsileisdavom į savo virtuvę naujovės.
Labai daug kontroversijos.
ar jums neprimena Lietuvos, kai labai na, daug kontroversijos?
Aš pati esu nedažnai bet keičianti nuomonę, tai taip primena, man atrodo, mūsų DNR tai yra užfiksuota. Gerai, o kokius patiekalus iš mūsų paveldo esame, na, taip labai labai nepelnytai jų atžvilgių pamiršę, kaip jums atrodo, šiandieninėje Lietuvoje?
Na, jeigu taip žiūrėtum tuos, kurie išeidinėja jau iš mūsų virtuvės arba baigia išnykti, tai be abejo labai daug patiekalų, kurie buvo gaminami iš, na, tai ką mes vadinam su produktais.
Mhm.
Na, ta pati šaltiena, ten visokios kraujinės dešros, tada, sakykime, iš nauja, na, ten į pilvaplėvę sukdavo, tokius riebalus rūkydavo, tada, sakykime, na, tie patys, kad ir, na, liežuviai ar, sakykime, tokie, na, produktai, kurie susijęs su tom prastesnėmis mėsos rūšimis.
Mhm.
Tai jie dabar jau beveik visiškai baigė iš mūsų
kažkaip šnykti. Aš į savo kontekste tai nepasakyčiau, bet keista girdėti, kad mes nebevalome.
Aš iš to pastebiu, kad kartais netgi, jeigu sugalvojame namie virti šaltieną, tai būna pakankamai sudėtinga ar ten ar galvą rasti, nusipirkti keulės ar kojų.
Mhm.
Tai jau nebėra tas jau, kur maždaug kiekvieną kartą, kiekvienam prekybos centre tie dalykai egzistuotų.
Turgus.
Ne, tai lygiai taip pat ir turgų jau nebe visada būna.
Jo, taip. Gerai.
Dar kartais kojų būna, galvomis jau rečiau prekiauja turgų. Nu, toks, sakym, matosi, kaip tie dalykai jie nyksta. Ten kokiu nors, pavyzdžiui, kepenys nusipirkti, jau žodžiu, irgi ten, sakym, nu taip jos būna, bet jau tai nebėra tas jau kasdienis produktas, kurie jau jie taip, nu, truputėlį išvažiuoja iš mūsų tų jau gyvenimų. Bet šiaip, aišku, na, iš tokių jau kitų patiekalų, tai aš toks nebūčiau tikras, ar jie taip labai stipriai nyksta, nes galbūt jie transformuojasi.
Nes, ko tarkim, mes irgi dalis mūsų nenori, bet jie vis tiek kinta.
Bet visiškai normalu tai
taip,
yra. Taip. Nes, na, tarkim, dabar jeigu mes vidutinio žmogaus paklaustumėm, kas yra zrazai, tai jis pasakytų, kad tai yra mėsos suktinukai daryti, žodžiu, kitą mėsą. O. Jeigu ten mes keliaujam kokiu 150 metų atgal.
O kas tada yra
taip,
zrazai?
Tai yra, žodžiu, patiekalų grupė, kurie gali būti ir suktinukai, ir kaip troškinys, ir ten įvairiausiais būdais jie gali padaryti. Taip, vieni iš jų suktinukai yra, bet įdaryti pakepintais svieste svogūnais su baltos duonos trupiniais.
O, visiškai kitaip skamba.
Tai, sakykim, tai yra tie patys zrazai, pavadinimas keliauja keičiasi.
Profesoriau, kalbant apie šios dienos gastronomiją Lietuvoje, tai mes pradinukai pasaulio kontekste, ar ne?
Mes turintis labai didelę istoriją ir labai stiprią tradiciją, bet niekaip nesusidraugaujantis su ja.
Tai vat, ką mes turim pakeisti, kad lietuviški patiekalai, na, pasidarytų bent jau garsesni, o gal net ir madingi pasaulyje, kaip jums atrodo?
Na, turbūt yra du dalykai, mažiausiai du dalykai. Pirmas dalykas, tai mes patys turim juos prisijaukinti, bet čia galioja ir visai mūsų istorijai, nes mes daugelio dalykų iš savo istorijos, na, sunkiai prisijaukiname. Kad ir ten, tarkim, ta pati idėja, kad teatras, pavyzdžiui, Lietuvoje prasideda ne 19 amžiaus pabaigoje 20 pradžioje su Amerika pirtyje, bet, sakykim, 17 amžiuje mes jau turime teatrą.
Taip.
Tai reiškia, sakykim, tokių dalykų, tai reiškia patiems suvokti ir patiems prisijaukinti ir patiems nebijoti tos savo tradicijos, tai reiškia, kad jeigu mūsų paklausė, ar jūs turite savo tautinių patiekalų, tai bent jau gebėti išvardinti 5, 6, 7 ir ne vien cepelinus, bulvinius, blynus, sugeliai ir kitos.
O su tuo, tarp kitko, visą laiką mes čia ginčiamės, cepelinai yra lietuviškas patiekalas ar nelietuviškas, kaip jums atrodo?
Visiškai lietuviškas, bet aišku, jis sukurtas kažkur Šiaurės Vokietijoje ir atkeliavęs pas mus su žydais. Bet tiesiog, na, vėlgi, kiekvieną kartą mes patiriam didžiulį srautą naujovių. Bet, na, kaip minėjau, mes smalsus paragauti, bet esam konservatyvus priimti. Tai jeigu mes patiekalą priėmėm ir jis jau kokį 100 metų egzistuoja pas mus, na, jau priimtas, tai jis tikrai tapo mūsų.
Kaip jums atrodo, kodėl man yra nuostabi visą laiką kalbant apie produktus Lietuvoje, kaip mes iki šiol vis neturime jokios jūrinės žuvies, nei pajūry normaliai, nei Vilniuje, aišku, kad.
Na, pirmiausia, jūrinės žuvies apskritai Baltijos jūroje yra mažai. Na, taip, jeigu mes lyginsim pasirinkimą jūrinės žuvies Baltijos jūroje ir, na, Viduržemio jūroje, tai yra absoliučiai kiti biotopai, visiškai kitas pasaulis. Bet kita vertus, tai galbūt čia taip pat prasimuša šiek tiek mūsų tą istorinę tradiciją, na, kaip minėjau, doram lietuviui žuvis lygų gėlavandenė žuvis. Tai reiškia, žodžiu, arba lydeka, arba karpis. O dvi yra žuvis, kurios istorinį gastronomių buvo top viršūnėje, tai lydeka ar karpis. Ir kažkuria prasme, kai mes dabar ieškome šventėm žuvies, tai karpis jis kol kas labai stipriai laimi prieš kokią, pavyzdžiui, menkę. Na, jau lab, kad menkės nyksta, o karpių yra dar daug ir visi kiti dalykai. Bet šioje vietoje va, ta mūsų santykis su gastronomija per tokias smulkmenas greičiausiai atsiskleidžia. Tai reiškia, skim, o kas tai yra mūsų tradicija, arba kaip tas reikia filtras, arba kaip atrodo tas filtras, kuris neįsileidžia svetimų patiekalų. Kodėl vieni prasprūsta pro jo, kiti ne. Tai kažkur va,
tiesa, o kodėl vieni prasprūsta, o kiti ne?
Tai va, turbūt tokie dalykai, kaip sakykim, pavyzdžiui, mūsų skeptiškas nusiteikimas jūrinės žuvies atžvilgiu. Na, jūrinė gerai, silkė sūdyta, jau žodžiu, atvežta su bačkai, žemyną, viskas yra, na, kaip ir mums gerai, bet ta grinoja jūrinė šviežia, gal mums tokia, tai va tokios vas, kažkur tai iš gelmės ateinančios gyjos istorinės, jos formuoja tą tokį tinklą, kuris filtruoja visas naujovės. Ir tada tam, kad naujovė praeitų, jį turi atitikti, na, bent kelis tuos elementus vienokius ar kitokius, jeigu atitinka, jį praeina daug greičiau.
Ar jums šiandien, vienas iš paskutinių mano šios laidos klausimų, ar jums šiandien, kas yra, kas jūs liūdina ir kas labiausiai džiugina mūsų gastronomijos besikūrime naujojoje?
Mane liūdina turbūt, na galbūt, sakykime, jeigu jau kalbėsim apie tą aukštesnę gastronomiją kultūrą. Nes aišku, labiausiai liūdina tai santykis su gastronomija, kad pigu yra geriausia.
Mm.
Tai reiškia, žodžiu, jeigu mes žiūrime į gastronomiją tik tai per kainos prizmę, bet negalvojame apie kitus dedamąsias ar sveikumą, ar maisto kokybę, ar galų galę malonumą, kurį patiriam valgydami, tai mes labai nuskurdinam tą kultūrą ir tas, sakykim, žiūrėjimas vien per pigumo prizmės, na, toks pakankamai liūdinantis yra. Kitas dalykas, tai aišku, na, vėlgi, kadangi mūsų ta gastronominė kultūra, ji, na, gal sakim, gastronominis raštingumas nėra labai aukštas, nes tas sovietmetis jis labai
išdarkė
šitą visą dalyką, tai mums yra sudėtinga atsirinkti tose įtakose, kurios atkeliauja pas mus. Reiškia, mums, na, atkeliauja naujovės, mes jas, na, tas kažkur sutrikęs mūsų tinklas yra, kuris filtruoja kai kuriais
atvejais. Ką reikėtų tikrai atmesti, o ką priimti į savo virtuvę.
Ir ten, sakykim, ten, na, kažkurie tai dalykai, kurie yra mūsų priimami, jie galbūt nėra visiškai ir verti priimti ir, na, sakykim, tokia yra trumpalaikis susižavėjimas galbūt ar viena šalim, ar kažkai viena kultūra.
Uh-huh.
O šiaip, aišku, tai, kas džiugina, tai, kad mes augame. Ir iš tikrųjų, jeigu mes lygintumėm, nežinau, bendrą visuomenės tą gastronominį raštingumą prieš 10 metų ir dabar, arba galimybės ugdyti tą raštingumą. Nes, tarkim, kai šnekam apie restoranų kultūrą, tai man labai patinka, na, sakykim, tas toks edukacinis restorano vaidmuo, kad, na, sakykim, tu ten gali paragauti, pajusti, patirti tai, ko tu nepasidarysi namie.
Uh-huh.
Tai šiuo požiūriu mes jau turim didelės galimybės.
Ir turime visai neblogus augančius vardus mūsų kultūroje. Profesoriu, ačiū Jums labai už pokalbį. Su Jumis buvo Agnė Grigaliūnienė, Umami skonis ir Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto profesorius ir kulinarinio paveldo tyrinėtojas Rimvydas Laužikas. Nepamirškime senųjų patiekalų, bet man atrodo šiandien išsiaiškinom, kad turim puikią teisę ir didelę teisę jos keisti, auginti, ragauti ir pasižiūrėti, ką palikti savo vaikams tradicijoms. Ačiū, su Jumis buvo Agnė. Ir mano laidą, kaip visada, galite žiūrėti žiniuradijas.lt tinklapyje. Iki.
Ačiū, visą geriausią.